ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ, რასაც ეწოდება კიბერუსაფრთხოება, რასაც ჩვენ გვილაპარაკია და სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე ამ თემაზე საუბარი ვითარებაში, როცა რაღაც ხდება, მაგალითად თავდასხმა ან რაღაც შემთხვევა, როცა ეს უკვე თვალსაჩინო არის, მათ შორის გვახსენდება ხომ სახელმწიფო უწყებების საიტებზე შეტევები, კიბერშეტევები და შემდეგ მსჯელობდით ამაზე რა როგორ უნდა იყოს. ერთი კი ვიცით, რომ ჯერჯერობით კვლავაც არ აქვს ქვეყანას ამ ეტაპზე არ აქვს მოქმედი კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია, სხვა რომ აღარ ფერი ვთქვათ. არა და უმნიშვნელოვანესი საკითხია ეს ერთი. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის თუ როგორ ვახერხებთ, რამდენად მზად აღმოჩნდით ბევრი ჩვენგანი საკუთარი საჭიროებების თუ შვილების და ასე შემდეგ გამო საკმაოდ წვალობს და პრობლემებში არის, რომ პროცესები, ვთქვათ, განათლების თუ სამუშაო პროცესები გაგრძელდეს ინტერნეტ სივრცეში, რაღაც ახალს სწავლობთ, ესე გზადაგზა. და მნიშვნელოვანი არის ცოდნა, რომელიც გამოტოვებული გვაქვს ბევრ ჩვენგანს, იმის გამო, რომ რაღაც საჭიროებები არ გქონდა. ჩვენ დღეს სწორედ ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ. გიორგი გვასალია, ინფორმაციული უსაფრთხოების ექსპერტი და ის ასევე წარმოადგენს ორგანიზაციას, რომელიც სწორედაც ძალიან პირდაპირ კავშირში არის ონლაინ განათლების პროცესის უზრუნველყოფასთან. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
მე არ ვიცი, შეიძლება რომ ადამიანების რაღაც ნაწილისთვის არც არანაირად გაზრდილა ინტერნეტის მოხმარება, მაგრამ მაინც მგონია, რომ რაღაც იძულებით კიდევ რაღაცნაირად დაგვემატა, მეტ დროს ხარჯავთ და მეტ დროს ვატარებთ ესეთი კომუნიკაციით და ნაკლებად ვფიქრობთ ალბათ უსაფრთხოებაზე, ნაკლებად ვფიქრობთ იმაზე, რომ რაღაც ტიპის ცოდნა არის ერთი მხრივ საჭირო და მეორე მხრივ რაღაც ტიპის ასევე ცოდნის ნაწილია ესეც სიფრთხილე, რადგან პრაქტიკულად ყველაფერი აქ ხდება: შეკრება, საქმიანი, ინფორმაციის გაცვლა, სწავლის პროცესი, სწავლების პროცესი, არის ხოლმე შეფერხებები, ეხა რა ვქნა, როგორ გავაკეთო და ასე შემდეგ. მე მინდა ზოგადი სურათით დავიწყო იმის მიხედვით, რასაც აკვირდებით თქვენს გარშემო თავად თქვენი გამოცდილებით. რამდენად მზად აღმოჩნდა ქართული, ცოტა ისეთი მასშტაბური შეკითხვა გამომდის, ქართული საზოგადოება იმ ტიპის ცხოვრებისთვის, რაზეც მოგვიწია გადართვა და ალბათ კიდევ უფრო მეტად მოგვიწევს გარკვეული ხნის განმავლობაში. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ადამიანები დავუბრუნდებით დიდწილად ერთმანეთს.
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ყოველდღურად გვესმის თითქმის ეს კითხვა და მე ცოტა შორიდან დავისწრებ ამ ყველაფერს, ანუ რას ვაკეთებთ ჩვენ რეალურად. აგერ ბატონო, ინტერნეტ ფორუმი, ინტერნეტ მართველობის ფორუმი ტარდება საქართველოში 2015 წელს ჩატარდა პირველად და 2016 წელს დაახლოებით 30-მდე ორგანიზაცია და ფიზიკური პირი გაერთიანდა, რაც მის მასშტაბურობას უსვამს ხაზს და მისი პრინციპებიდან გამომდინარე, როგორიც არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა, მათი ასე ვთქვათ უფლებების გაძლიერების ხელშეწყობა, ინტერნეტის უსაფრთხოება და სანდოების ხელშეწყობა. ზუსტად ამ პრინციპებიდან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ და ყოველწლიურად ჩავერთოთ ამ ღონისძიებაში და გავაშუქოთ ის მოვლენები, რომელიც განაკერძოთ უფრო კონკრეტულად განათლების სფეროს უკავშირდება და მის გაელექტრონულებას და მის კიბერუსაფრთხოებას. ჩვენც პანდემიის პერიოდში არ ყოფილვართ გამონაკლისი კი არა და ის შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთ ყველაზე დიდი მასშტაბური ტექნიკური ღონისძიება გავატარეთ, რომ ბავშვებს, რომლებსაც ჰქონდათ ასე ვთქვათ სასკოლო გარემო მოწყობილი და ფიზიკურად ისინი სკოლებში იმყოფებოდნენ, გადაგვიყვანა ელექტრონულად დისტანციურად სწავლების პროცესში. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ეს შეეხო მასწავლებლებსაც და გარკვეულწილად მშობლებსაც, რადგან მათ უწევთ მათი შვილების ინფორმაციის კონტროლი ეხლა უკვე ელექტრონულად და ეხლა უკვე ასე ვთქვათ ჩართვების საშუალებით. ასევე დიდი რაოდენობა არის ჩვენი თანამშრომლების, სიპების, რესურს ცენტრების, სამინისტროს თანამშრომლების და ასე შემდეგ, რომლებიც ასევე გავაელექტრონულეთ და ასევე დისტანციურად ვამუშავებთ მათ. ეს არის საუბარი სულეთ საქართველოს მასშტაბით, რომელსაც განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა უზრუნველყოფს და თქვენ წარმოიდგინეთ ამის პარალელურად რამხელა რისკებთან, რამხელა ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებთან, რამხელა უსაფრთხოების გადაწყვეტილებებთან ჰქონდა საქმე და უნდა გვეფიქრა ამ ყველაფერზე. გარკვეულწილად ჩვენს მომზადებულები დავხვდით, ვინაიდან უკვე ჰქონდა შეძენილი Microsoft Office 365-ის პროდუქტები, რომელიც გულისხმობს დისტანციურად სწავლების საშუალებასაც, კერძოდ Microsoft Teams, და ასევე ელექტრონული ფოსტის სერვის, რომელიც ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია.
თქვენ დაასრულეთ.
დიახ, ანუ საბოლოო ჯამში იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად როცა ისინი ჩვენს კომპიუტერებთან, ჩვენს ქსელში იმყოფებოდნენ, უფრო მარტივი იყო ამ ცუდი ვებგვერდების, ასე ვთქვათ, შეტევების კონტროლი და ასე მეორე მხარეს გამოწვევის წინაშე დავდგეთ, როცა ისინი აღმოჩნდნენ თავიანთ პერსონალურ კომპიუტერებთან და რეალურად რა გავაკეთეთ ამისთვის, მაგაზეც მინდა ორიოდე სიტყვა გითხრათ, რომ შემდეგ დიახ.
ახო, რა გააკეთეთ ამისთვის, თქვა ამ ყველაფრის დასაცავად? საინტერესოა, ბუნებრივია, თქვენ ახსენეთ მთელ საქართველოში ხმამაღალი ნათქვამია, რადგან ვიცით, რომ ამ პროცესს, რადგან ახლა სწავლების პროცესს შეუდექით საუბარს, გამოაკლდა ძალიან ბევრი მოზარდი და ალბათ პედაგოგიც, არ ვიცი, ეს მონაცემი მე არ მაქვს. ვინაიდან ეს ერთი ისე ვთქვათ, გულისხმობს იმას, რომ მოსწავლეს და მოზარდს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ტექნიკა, და მეორე ის, რომ ინტერნეტი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინტერნეტით, რაც ვიცით, რომ არ არის სრული მოცვა, და მეორე საჭირო არის ამისთვის შესაბამისი ცოდნა. ამ თვალსაზრისით რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რა სურათია ქვეყანაში? ის, რომ ქვეყანაში სრული მოცვა ინტერნეტით არ არის, ეს ნათელია და ვიცით, რომ იზრდება, მაგრამ ჯერ ის არ არის, რაც საჭიროა, რომ იყოს ამ ეპოქას, რაც უპასუხებდა და ისე ვთქვათ მოთხოვნებს. მაგრამ რა სურათი არის, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, რადგან წარმოადგენთ უწყებას, რომელიც დაკავშირებული, ანუ განათლების სისტემის ერთ-ერთ უწყებას, მოდით ასე ვიტყვი. რა ინფორმაცია გაქვთ ამ საჭიროებაზე, რა მასშტაბის არის ეს დეფიციტი?
კი ბატონო, კითხვას ორად გავყოფდი. ანუ ერთი იქნება თუ რომელ ოჯახში ვის არ აქვს ინტერნეტი, და მეორე იქნება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, როგორიც არის სკოლებში, არის თუ არა დაფარული. სკოლებში პირდაპირ გეუბნებით, რომ 99% დაფარულია, მთლიანად შეიძლება ითქვას, რომ 100%-იც. ეს მაღალმთიან რაიონებს შეეხება, დაბებს შეეხება, რეგიონებს შეეხება, აბსოლუტური დაფარვა გვაქვს. ანუ როცა სკოლაში იმყოფებოდა ბავშვი მასწავლებელი, ესე ვთქვათ, მათ სრულიად მიეწოდებოდათ, ყველა სკოლას აბსოლუტურად მიეწოდებოდათ ინტერნეტი და ჩვენი სერვისები. ეხა მეორე ნაწილი, როცა ისინი მათ გადაინაცვლეს სახლებში. ამ შემთხვევაში ორი პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ: ერთი, ხელმისაწვდომობა ინტერნეტის, და მეორე, აქვს თუ არა საშუალება მშობელს, რომ შეიძინოს ინტერნეტ პაკეტი და ბავშვს მოახმაროს ეს განათლებისთვის, ხო? ნუ სოციალურ ფენას გამოყოფდი აქ, შეიძლება ასეთი პრობლემა იყოს, ან შეიძლება იყოს ტექნოლოგიური პრობლემა, რომ მათ არ ქონდათ უბრალოდ პერსონალური კომპიუტერები. საბედნიეროდ არის პროგრამები, განათლების სამინისტროს პროგრამა, ასევე გარე პროგრამებიც, რომლებმაც უზრუნველყვეს და გარკვეულწილად მიაწოდეს ეს ტექნიკური, ეს ნოუთბუქები, პერსონალური კომპიუტერები ბავშვებს, როგორც იყო ერთ-ერთი ჩარტე ბოლოს, რაც მახსენდება მე, ესეც ძალიან საინტერესო პროექტი. და ამის საშუალებით ჩვენ
ეს იყო გარე პროექტი, ხო?
დიახ, გარე პროექტი. კი, ჩარტე იყო გარე პროექტი, რომლის საშუალებითაც დღესაც მიეწოდებათ იმ სოციალურ ფენას, რომელსაც არ აქვს საშუალება უბრალოდ, რომ შეიძინოს ეს კომპიუტერი.
ო, მაგრამ მსგავს ინიციატივაზე ვერ დააწყო
გრადუალური სისტემის. დიახ. რა თქმა უნდა, თუმცა
ძალიან კარგი ინიციატივა, რა თქმა უნდა. დიახ, გისმენ.
დიახ. რა თქმა უნდა, თუმცა სტატისტიკა ჩვენ გვიჩვენებს მოსწავლეების დასწრების იმას, რომ ფაქტობრივად სრულად ფარავთ და ჩავარდნა ჩვენი სტატისტიკებით არა გვაქვს ამ მიმართულებით. თუ გარკვეულწილად არის რაღაცა ისეთი თითოეულად ჩავარდნები, ამაზეც სამინისტრო მუშაობს და აუცილებლად შესაბამის ღონისძიებებს ჩაატარებს და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ შემდეგი წლისთვის თუ არა ამ წლის ბოლომდე ეს ინვენტარიზაცია მოხდეს ბავშვების, თუმცა ხვდებით, რომ ძალიან რთული არის, როცა ესეთ სწრაფად აღმოჩნდებით ამ სიტუაციაში და გვინდა, რომ მოვაგვაროთ ტექნოლოგიურად ნამდვილადაც კარგად გადავწყვიტეთ ეს ყველაფერი და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ დაახლოებით კვირები არ გვეძინა ჩვენ, რომ ბავშვებს სწავლის ნაწილში ჩავარდნა არ ქონოდა და დღეს ისინი სრულიად დისტანციურად სწავლების ნაწილზე არიან გადასულები, უფრო მეტიც ელექტრონული ჟურნალი არსებობს უკვე, ქაღალდები აღარ არსებობს ამ პანდემიის პერიოდში. იცით თქვენ, რომ ეს ქაღალდი ძალიან ისეთი არის გადადების თვალსაზრისით გამავრცელებელი არის, ამიტომ გავა ელექტრონულად ეს სერვისიც და უკვე მასწავლებლებიც, მათ შორის მშობლებიც, მათი შვილების შესახებ ცხრილზე, სასწავლო პროცესზე, ნიშნებზე, დასწრებებზე და ასე შემდეგ, ელექტრონულ დასწრებებზე ღებულობენ ელექტრონულად ამ ყველაფერს. ესეც საკმაოდ დიდი ნაბიჯი არის გადადგმული განათლების ნაწილში პანდემიის პერიოდში.
როგორც წესი, ყველაზე ბრიყულად ჟღერს ხოლმე შეკითხვა, როცა ასე ვსვამ, აი ასე რომ ყოფილიყო, როგორ ვთქვათ, რა სურათი გვექნებოდა, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ, რადგან ამ სფეროს სპეციალისტი ბრძანდებით, მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ, გიორგი გვასალია ჩვენი სტუმარი დღევანდელ ეთერში, ის არის საინფორმაციო უსაფრთხოების სპეციალისტი და წარმოადგენს იმ უწყებას განათლების სისტემისა, რომელიც არ უზრუნველყოფს საინფორმაციო მხარეს, ასე ვთქვათ, სწავლების, განათლების პროცესის. რამდენად სწორად ვთქვი არსი თქვენი ორგანიზაციის?
კი ბატონო, დაახლოებით.
ანუ სწორად ჩამოვაყალიბე, ხო. ეს არის განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, ასე ეწოდება ორგანიზაციას, და ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ეტაპზე განათლების პროცესზე, ონლაინ განათლების პროცესზე და საჭიროებებზე, თუმცა მინდა ასევე სხვა საკითხებსაც შევეხო ჩვენი საუბრის განმავლობაში და დრო კი როგორც სწრაფად გაქცეულა, მსმენელი გველოდება და ჩემს ბრიყულ კითხვას დავსვამ ცოტა ხანში. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ეხლა მშვიდობისა
გამარჯობა.
ეხლა ბატონ გიორგის გისმენთ ყურადღებით და კომპიუტერი, ასე ვთქვათ, შეუცვლელია როგორც ამ, მაგრამ აი თავ მე ვაკვირდები, რომ ნაკლებად კომპიუტერი თვითონ გაიზარდა, ის თაობა უფრო მეტად განვითარებულია და ყველა მხრივ, აი თუნდაც ხატოვანი აზროვნება უფრო განვითარებულია, ძალიან ზოგადი დონე კარგი აქვს და აი ვინც კომპიუტერზე არის მიჯაჭული, უფრო სორხაზოვანი და უფრო გონება ისეთი გაყინული ბავშვებივით არიან. ეხლა მახსენდება ზუსტად ეს გენიალური კობიაბეს ფანტასტიკური მოთხრობა გაყინვარების მეოთხე პერიოდი, თითქოს პინგვინული ბავშვები არიან და
რა გიქნით ამ სტაბილებას, რა საფუძვლია?
რატო ხდება? იმიტომ ადამიანის
არ ვიცი, მე არ ვამბობ ამას როგორც ფაქტს, ესე არ აღვიქვა, იმიტომ გეკითხები თქვენ რამ შეგიქმნათ ეს სტაბილება?
მე
კომპიუტერს და ტექნოლოგიებს უყურებ როგორც ინსტრუმენტს, იარაღს, სწორედ იმისთვის, რომ ბავშვი იქნება ეს თუ დასროლი თავისი
ბიზნესი, დაზომებული თაობა მიიღოს, ზეურად გამოგახსნილი და უფრო ისეთი ტიპაჟები, რომლებიც შემდეგ ხელოვნებაში წავლენ და
რაღაცა
ღირებული შექმნია, ესეთი ტიპი, ნუ ახლა არ გასწორებს და იმით უარყოფს.
არა, მე რამაც როგორ არ უნდა
ისეთი თაობა აღერ მივიღებ 10 წელიწადში,
მოგიწევს რას ნიშნავს, მე მაწყობს არ მაქვს.
ეს
ჩემზეც რაღაცა ტიპი
შეგაქვს, სამწუხაროდ
სამწუხაროდ დიდი მადლობა გაზიარებისთვის, შეკითხვა როგორც ჩანს არ ქონიათ, მოსაზრებაა ეს თქვენი და ასევე რაღაც თქვენი წარმოდგენა ქონიათ ჩემზე, რომ რაღაც მაწყობს ან არ მაწყობს. მხოლოდ იმის თქმა მინდა, მე ტექნოლოგიებს ყველა ეტაპზე ისტორიის აღვიქვამ როგორც დამატებით ინსტრუმენტს, სწორედ იმისთვის, რომ ადამიანმა თავის შესაძლებლობები განახორციელოს, თავისი იქნება ეს შემოქმედებითობა, ფანტაზია, თქვა ტექნიკური წინსვლა, ასევე მათ შორის განათლებაში იქნება ეს, თუ ხელოვნებაში შედევრები ვახსენეთ და იქმნება ამ ტექნოლოგიებით ძალიან ბევრი საინტერესო და ღირებული რამ, რა ვიცი, ასე. ასე ფიქრობთ თქვენ და რა გაეწყობა? რა მაწყობს არ მაწყობზე არ არის, უბრალოდ მაინტერესებდა რა საფუძნებოდა თქვენი შეხედულება. მანდო გიორგი, გნებავთ გამოეხმაურეთ მსმენელს, გნებავთ გავაგრძელებ შეკითხვით.
სამწუხაროდ ამ შეფასება სერიოზულად ვერ აღვიქვამ
და ანალიზია
და სუბიექტურია ეს ყველაფერი და ამიტომ ჩემი თაობაც და შეიძლება ითქვას აი мама ჩემიც კი არ ფიქრობს ასე და ნუ ამ სუბიექტურ შეფასებებს სამწუხაროდ აი ესე ვერ შევაფასებ და ვერ გავაკეთებ კომენტარს იმიტომ რომ
აქ უფლება ასე ფიქრობთ
ეს შეუძლია კონდეს მას ეს მხოლოდ ჩემ კომენტარი აქ თავში გავება იქნება უფრო
კეთილი მესმის ესეთ მე ისეთ ეპოქაში ისე მომიწია ცვალებად პერიოდში ჩემ მე და ჩემს თაობას ცხოვრება რომ ვიხსენებ ჩემი ეხა არ მოყვები ბუნებრივია ჩემი თინეიჯერობის პერიოდს და ახლანდელ თქვათ მდგომარეობას ან ახლანდელი თინეიჯერების ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს რომ ვუყურებ და აი სრულიად ისეთი განსხვავება არის ძალიან დიდი განსხვავება და ძალიან კარგია ეს განსხვავება ამის თქმა მინდა მხოლოდ მეტი შესაძლებლობები აქვს მათ და მეტი წოდომა ინფორმაციაზე ინფორმაციას რომ ვამბობ გულისხმობ ყველაფერს სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას და ეს მხოლოდ ამას მხოლოდ პოზიტიურად დაგვიქვამ და ვუყურებ და ცოტა შურითაც რომ როგორ ნელა არ ვიცი ხო რაღაც ქონდა იმასაც ნელა ვცხოვრობდით რაღაცნაირად მსმენელი არის კიდევ ხაზზეო მოусმინოთ და გავაგრძელო დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა მოგესალმებით კალბატონი მოგესალმებით მე სკოლაში ვმუშაობდი და მასწავლებლებს საკმაოდ სტარტიმოდა
ბავშვებთან
ურთიერთობის და რა მაინტერესებდა იცი აი როდესაც მარცვლებს ეგრეთ წოდებული თინეიჯერობის ასაკიც განმიჩია და მინახია და აზროვნება აი ხო სწავლის პროცესი არის ორ მხრივი პროცესი მასწავლებელი და მოსწავლე როდესაც დისტანციურად ხდება რამდენიც გამიგიახლა სხვებისაგან და ვაგვედები აი უკვე ეს კონტაქტი ვეღარ ხდება შეიძლება იყოს მშობელი მონდომებული მაგრამ ვერ უზურ ერთიდან მრავალ შვილიან ოჯახში როგორ შეიძლება ყოველს დაუსვათ
თავის კომპიუტერზე
ერთი გაკვეთილები ცენტრულად ჩაატარო გესიფც წარგეყოფა მეორე კიდე ყველა მშობელსაც არ შეუძლია გააკონტროლოს თვითონ ბავშვი და ერთიკიდან მასშტაბებელი აკონტროლოს როცა გაკვეთილის პროცესში თუ მოსწავლეს ხოლმე თვალებს ვერ უხვდები კლასში ვერ ხვდები რა საკეთებს შეიძლება ოცნებით სხვაგან იყოს სხვაგან აზროვნოს და მასშტაბებელი გამოსი ქერხად შეაწუს რამდენად მიხვდება მოსწავლეს ის აზროვნებასა და ამჩნევს ყველაფერს
მადლობა
და მეორე კიდე თვითონ მოსწავლემა შეიძლება თავი მოარიდოს მასშტაბისაც უხერხულია აი მაგალითად როდესაც ხდება ზოგიერთ ჩარტო გესმით რომ კაცი ჟურნალისტი ელაპარაკება იქეთ რესპონსზე იქეთ კიდე ძაღლიხებს რამდენად სტრესში იმყოფება იქ მასშტაბლებსაც უნდა იფიქროს თავის რაღაცაზე და მეორე კიდე როგორც სადა აი კომპიუტერი როდესაც მოსწავლე წინთან ურთიერთობს და რაღაცა ის ძიებაში აზროვნებს და როცა კომპიუტერთან მასშტაბზე ყველაფერი
სამწარო
ვისი აზროვნებაც ქრისტება და
ჩვენ
ვიღეთ რობოტიზებული საზოგადოებას
მეფუძ
ამათი სპეციალისტი
გმადლობთ, დიდი მადლობა. მესმის თქვენი გამოცდილება გაქვთ. რა არ ვიცი, ხო, ციგნით შეიძლება იყოს ისეთი ციგნშიც შეიძლება იყოს ასეთი ინფორმაცია, ისეთი ინფორმაცია იყოს ლიტერატურა, თქვა, ხარისხიანი, დარე ხარისხის, არ ვიცი, ეს ყველაფერი არჩევანი უნდა იყოს და ასე არის ინტერნეტ სივრცეშიც, არაფრით განსხვავდება ის, არაფრით განსხვავდება ამ თვალსაზრისით, ხო, არ ვიცი, რა რაღაცნაირი ესეთი წარმოდგენები არის სტანდარტი ზებული მადლობა რა თქმა უნდა გაზიარებისთვის იმ ნაწილს რაც შეეხება კომუნიკაციის ნაწილს მოსწავლე მასწავლებელს შორის არის ეს გამოწვევა ნამდვილად მაინც მგონია
კი ბატონო ნამდვილად საკლასო
ოთახსა და იმას შორის განსხვავება არის ბუნებრივი
კი განო ჩვენ დღეს რო დავფიქრეთ საუბრობთ ოპტიმალურ გამოსავალზე ხო არსებული სიტუაციაში
ჩვენი არჩევანი მთლად არ არის კი ბატონო
კი ბატონო ანუ რაჯობდა მოდი ესე დავსვათ მაშინ კითხვა რაჯობდა რომ ბავშვები დარჩენილიყვნენ საგანმანათლებლო რესურსი სკარეშე გარეთ თუ მიგვეწოდებინა ოპტიმალური რესურსი. ჩემი აზრით ალბათ ყველა ნათლად მოაზროვნე ადამიანი იყვის რომ გავაკეთოთ მოდი მაქსიმუმი ამ სიტუაციაში. ჩვენ რო ფიზიკურად ბავშვები დღეს სკოლაში დაგვესვა, მივიღებდით კატასტროფას, ასე რომ ვთქვათ, მივიღებდით იმას რომ ეს პანდემია ეს COVID-19 გავრცელდებოდა უფრო სწრაფად და აბსოლუტურად უმართავი გახდებოდა ეს პროცესი.
ჩვენ მოდი ამაზე მე და თქვენ ვერ ვიმსჯელებთ, არ ვართ სპეციალისტები, თუმცა ვიცით რომ იმ ქვეყნებში დასავლეთ ევროპის, სადაც არის ახლა უკვე მერამდენე ტალღა, არ ვიცი, რომლებმაც გადაიარეს ერთი პიკი უკვე და ახლა კვლავ არის მძიმე სტატისტიკური სურათი ამ თვალსაზრისით. მაგალითად ბელგიაში, არ დახურეს, ასე ვთქვათ, არ გააჩერეს ეგ ნაწილი, განაც ყველაფერი დაიკეტა, რომ იტყვიან ამის გარდა. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ბოლო და დასახურის სფერო არის ხოლმე ასე აირჩა ბავშვები და მოზარდები და მათი განათლება. ასე რომ ამ
საკითხზე მანდი, არა, ნუ მე რა თქმა უნდა მაგას პრობლემა და შემოსვლას არ ვაპირებ,
ხო, არა, მე ვერ, ხო.
ბატონო, ხო, ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი სფერო არ არის, თუმცა ჩვენ აქ ცნობიერების ნაწილზე გვაქვს საუბარი. ხალხი, რომელიც კითხავს, მისვამს, რომ კომპიუტერი არის ცუდი და აზომბებს ადამიანს, რა თქმა უნდა, იმის ცნობიერება, რომ საერთოდ COVID-ი არსებობს, შეიძლება მანდაც ეჭვი შეებაროს. ამაზეც უნდა დაუფიქრდეთ. ანუ მოკლედ, ძალიან რთული არის მაგ ნაწილში. მე დღეს არ ვარ მიმართულებით
ძალიან. ერთი ჩვენი საუბრის დრო ცოტათი ვიწურება. ხო, აი, ისიც კითხვა მინდოდა, ვუბრუნდები ჩემს იმ კითხვას, როგორებიც არ მიყვეს, მაგრამ უნდა დავსვა. ჩვენ აღმოჩნდა ძალიან კონკრეტულ მოცემულობასა და გარემოში, როცა ხო, გარდაუვალი აღმოჩნდა ის, რომ ძალიან ბევრი პროცესი, ჩვენი ცხოვრების დიდი ნაწილი გადაგვეტანა ამ ონლაინ ინტერნეტ სივრცეში და მათ შორის განათლების ნაწილი. თქვენ როგორც სპეციალისტი თulits თუ არა, რომ საქართველოს ზოგადად პანდემიის კონტექსტს მიღმა დიდი დრო დაკარგა ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებაში, კონკრეტულად განათლების სფეროს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რადგან თავად წარმოადგენთ ახლა სისტემას.
მე ჩემი, ასე ვთქვათ, საუბრის დასაწყისში ვახსენე, რომ გარკვეულწილად შევხვდით მომზადებულები ამ ყველაფერს, თქო. ანუ რეალურად COVID-მა უბრალოდ დააჩქარა ეს პროცესები, თუმცა ამის მიღმა რაღაც ვერ ვიტყვით, რომ არ კეთდებოდა რაღაცა. ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი განხორციელდა იქამდეც, რომ გაელექტრონულ და ძალიან ბევრი სერვისი განათლების სფეროში ტექნოლოგიურად გავიზარდეთ, დავხვეწეთ უსაფრთხოების სისტემები, თუმცა COVID-მა რა თქმა უნდა დააჩქარა ეს პროცესები და უფრო რასაც გავაკეთებდით პირობითად ორ თვეში, ჩვენს გავაკეთეთ ორ კვირაში. ან რეალურად COVID-ის შედეგი იყო ეს, რომ ის სერვისები, რაც ჩვენ მქონდა, ყველაფერი ყოფილიყო ხელმისაწვდომი და ეს სწავლებაც ყოფილიყო დისტანციური. ანუ ამას ასე შევაფასებდი უფრო განათლების გადმოსახედიდან.
უფრო უკეთესად ხედავთ ვიდრე მე, ესე იგი, ხო, არ მაქვს ახლა
ნამდვილად შეხება. ანუ ეგეც ძალიან ინდივიდუალური,
პოზიტიურად უყურებთ ვიდრე კრიტიკულად.
კი, ანუ კრიტიკულად განწყობილი რა თქმა უნდა ვარ მეც და არ ვამბობ, რომ დავფარეთ 100% ყველაფერი. ყოველდღურად ვითარდებით, ყოველდღურად ვაუმჯობესებთ ამ უსაფრთხოების გადაწყვეტილებებს, ვაუმჯობესებთ ტექნოლოგიურ
მიდგომებს.
რა თქმა უნდა,
უსაფრთხოების ნაწილს გულისხმობ.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, საინტერესო კითხვაა ნამდვილად.
ორიოდე დღის წინ ნახეთ მეორე ტურების დღეს, რომ ცესკოს საიტზე ისეთი ხდებოდა. მანამდეც ბევრი მაგალითი ქონია, ყველაზე დაცული ინსტიტუტები და სისტემები რომ უნდა იყოს, იქაც კი ისეთი ხდება, არ ვიცი მე.
მესმის, დღეს ჩვენ საუბრობთ განათლების ნაწილზე და მე პასუხისმგებელი ვარ განათლებაზე, არ ვიცი ცესკოს ზოგადად.
არა, ხო, იმის გამოძიებას ვერ ვთქვით. სისტემაზე ვლაპარაკობ, უსაფრთხოების, რომელიც ხა ცალკე არ არის, ხო, სივრცე.
ნახეთ, შეხედეთ, ეხლა გეტყვით მაგას, ძალიან კარგი და საინტერესო ნაწილი არის ზუსტად ეგ უსაფრთხოებაში. ნახეთ, თქვენ დღეს რომ მანქანა ყავთ, დღეს მე რომ მანქანა მყავს და მაქვს მუხრუჭი. ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევა არ მოხდება. მუხრუჭი არის უბრალოდ რისკის შემამცირებელი. უსაფრთხოებაში ზუსტად ესეთი პრინციპი არსებობს. ჩვენ გვაქვს რაღაც ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები, თუმცა არსებობს რისკები, რომლის მართვაც არის ძალიან რთული. და შეიძლება ერთი დღე არ აღმოჩნდეს ცუდი მძღოლი, აღმოჩნდეს იმ მომენტში, ან არ ვიცი, უბრალოდ პოლიტიკური მიდგომა იყოს ასეთი.
აბსოლუტური დაცულობის მოლოდინი არ მაქვს არც ერთ ნაწილში და რაც შეეხება მანქანას, კარგი გამახსენეთ, ხუნდები მაქვს შესაძლებელი, მაგრამ სხვა რამის თვალი ამაზე ხო, რისკების შემცირებაზე ზრუნვაზე ვლაპარაკობ მე, თორემ არანაირ ილუზია არ მაქვს, რომ რომელიმე სივრცეში და მით უმეტეს ინტერნეტში სრულად შესაძლებელია უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
კი ბატონო, ანუ მე ზუსტად მაგას რეკომენდირებ, რომ მაქსიმალურად, არა შეიძლება ჩემი ბექგრაუნდი ასე ვთქვათ, მაძლევს იმის შეფასების საშუალებას, რომ მიმუშავია სხვა სახელმწიფო უწყებებში და ყოველთვის ესეთი მიდგომა მქონია ყველგან აბსოლუტურად, რომ კარგად გავიაზროთ არსებული სიტუაცია და მაქსიმალურად ვაკონტროლოთ ის. დღეს რა ხდება, მეც ნახე ძალიან ბევრი ვებგვერდი, რომელიც დაიხაკა და ეგრეთ წოდებული deface იყო, სადაც მიშას ფოტოები იყო და ასე ბევრი ფაქტი გვაქვს ასეთი, რომელსაც ვერ დავექცევით, გვაქვს, ქონდა ესეთი შემთხვევები და რა თქმა უნდა რისკები ამის არსებობს. თავარი არის რომ კრიტიკულ სიტუაციაში გქონდეს გეგმა, რა გეგმითაც ჩვენ ვიმოქმედებთ, რა გეგმითაც სახელმწიფო იმოქმედებს, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, რომელსაც ჩვენ მიყვებით და არ გავსდებით. საერთაშორისო
სტრატეგია, როგორც მე ვიცი, ეს ასეთი მოქმედი დოკუმენტი დღეს არ არსებობს.
კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიაზე მე ვარ პირადად ჩართული რეკომენდაციების დონეზე, პროექტი არსებობს და მუშაობა მიმდინარეობს ამაზე.
როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის აი ეს საკითხი, რომ იყვიან მიხედილი სათანადო დონეზე ქვეყანაში? აი მინდა რომ გავცდეთ განათლებას, უნდა შემდეგ სტუმართან რომ გადავიდე აი სულ ერთ წუთში ალბათ.
კი ბატონო, ანუ ვერ ვიტყოდი რომ მიხედილი არ არის, რა თქმა უნდა, არსებობს უწყებები.
რა შეფუძნება, ანუ ამ სფეროში მოქმედება რეგულაცია საფრთხოების ნაწილი სახელმწიფოში? ინიციატივებს, ინიციატივებს, კერძო პირების წოდნას, თქვა თუ აი რა შეფუძნება?
უსაფრთხო. ანუ ძალიან ხო. კი ბატონო, ძალიან ბევრი დეტალია, მან საერთაშორისო რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არსებული სიტუაცია, რაც გვაჩვენებს, რომ საჭიროება არის თუ არა კო რაღაც კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის და გამოწვევები, რომლის წინაშეც სახელმწიფო დღეს და საომალოდ შეიძლება დადგეს. Ну, აქედან გამომდინარე არის უბრალოდ ნამდვილები და ერთ-ერთი ძირითადად ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ამ კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის რა ნაწილშიც მე ვარ ჩართული, არის განათლების ნაწილში კიბერჰიგიენის შესწავლა. ანუ ბავშვებსაც რო კონდეთ საშუალება, რომ აი პატარა ასაკიდან როგორ სწავლობენ მათემატიკას, ფიზიკას,
აღწერს,
ენას, ლიტერატურას, ასე ისწავლონ მათ კიბერჰიგიენა, რომ შემდეგში უფრო დაცულად ვიგრძნოთ თავი. ანუ რეალურად გამოწვევებიდან და პრაქტიკიდან გამომდინარე ხდება ამ სტრატეგიის შემუშავება. Ну, чудия, რომ ამ მომენტში ეს სტრატეგია ამ ფორმით აქტიური არ არის და არ შეგვიძლია რომ მას დავეხმოთ, თუმცა მუშაობა ნამდვილად მიმდინარეობს, ამას გიდასტურებთ და ახლა მომავალში გვექნება.
მე გიდასტურებთ იმას, რომ ყველა ნაწილში უსაფრთხოების მოსახლეობის განათლება კიბერჰიგიენა ახსენეთ ახლა. ამ ტიპის ცოდნაც და განათლება არის ყველაზე მძლავრი არა ყველა სფეროში აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო გიორგი.
მადლობა თქვენ.
ჩართვისთვის გიორგი გვასალია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გემშვიდობით, ხვალამდე ინტერნეტში მოგძებნეთ რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Just a silly face I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not a lover, no, no. Be quiet, don't cry. Be quiet, don't cry. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ამ კვირის ბოლოს საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების შესახებ იმგვარად, რომ პურზე ფასი არ გაიზარდოს. ეს პროგრამა მომავალი კვირიდან ამოქმედდება და 4 თვეს გაგრძელდება. სოფლის მეურნეობის მინისტრი განმარტავს, რომ 50 კილოგრამიანი პირველი ხარისხის ერთი ტომარა ფქვილის ფიქსირებული ფასი 53 ლარით განისაზღვრა და ეს არის პირობა წისქვილებისთვის. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს სუბსიდირება არაუმეტეს 10 ლარისა იქნება. ამ გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ზოგიერთი სახეობის პური გაძვირდა. თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
თელავის მუნიციპალიტეტში გამომცხარი პური 20 თეთრით გაძვირდა. მომხმარებლებმა ამის შესახებ დღეს მაშინ გაიგეს, როცა პური საყიდლად საცხობებში მივიდნენ. ლაპარაკია პურზე, რომელიც ადგილზე ცხვება და შეფუთვის გარეშე იყიდება. ადგილობრივ მცხოვრებთა განცხადებით, პური, რომელიც ჯერ კიდევ გუშინ 50 თეთრად შეიძინეს, ახლა 70 თეთრი ღირს. გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი პურის გაძვირებას კატასტროფულ ამბად მიიჩნევს, მით უმეტეს კორონავირუსის პანდემიის ფონზე, მაშინ როცა თვით დასაქმებული ადამიანების ნაწილი შემოსავლები შემცირდა, ზოგი კი საერთოდ უმუშევარი დარჩა.
აბსოლუტურად ოჯახს წარმოიდგეთ, რამდენი გვინდა ჩვენ პური. ერთი პური რო ბავშვს ერთ ჭამაზე არ ახოფნის წონაში რო იყოლოდა, პირიქით ფასი მოიმატა და ეხლა 65 ლარი რომ გახდა ერთი ტომარა, უკვე არ ვიცით როგორ შევიძინოთ.
რა გეშველება, ისეც უმუშევრობა, ხალხში ფული არ არის ისეც. ელემენტარული პურის ფული მაინც ხო უნდა კონდეს, ბევრი პური მაინც იყიდოს, სხვა რამე თუ არა.
კახეთში პურის საცხობები თითქმის ყველა უბანში და სოფელშია. აცხობენ ძირითადად შოტს და ლავაშს. საცხობების მეპატრონეები ამბობენ, რომ ფასს რამდენიმე დღეში სავარაუდოდ ისინიც მოუმატებენ, რადგან გაძვირებულია ფქვილი. მაგალითად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაში ერთ-ერთი საცხობის მეპატრონემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯერ კიდევ 10 დღის წინ საქართველოში წარმოებული ფქვილი კარმენი 54 ლარი ღირდა. ახლა კი მათ ერთ ტომარა ფქვილში 64 ლარი გადაიხადეს. საცხობის მფლობელი ვარაუდობს, რომ მიმდინარე თვეში ის მხოლოდ კომუნალური გადასახადების და ხელფასების გადახდა შეძლებს.
ორი მეორ გამიძვირებია, მაგრამ ყარელში გაძვირდა 84 და 10 თვეში გაძვირდა რა. ჯერაი გაძის ფულს ან დამიფარავს, ან არა, ეგეთ სიტუაციაში ვარ და კიდე გაძვირდება ოფალზე ვიცი და ლავარიანში ათეთრი აიძებს პური ერთ სამბრეში, მაგრამ მერე რა მოხდება არ ვიცი.
პურპროდუქტების ასოციაციის ხელმძღვანელი მალხას დოლიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ დროისთვის პურის მასობრივი გაძვირება არ მომხდარა და ერთეული შემთხვევები შესაძლოა იყოს არამარტო კახეთში. დოლიძის ინფორმაციით მართალია მსოფლიოში ხორბლის ფასი მომატებულია და შესაბამისად წისქვილ კომბინატებმაც გააძვირეს ფქვილი, თუმცა ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ქარხნის პურის ფასი იგივეაო.
საქარხნო პური და საქარხნო პურს არცად ფასი ჯერჯერობით არ მომატებია. ქართული პურები, რომელიც არის აი სადღესასწაულო პური, ან რეცეპტორულ პურს, ამ პურზე მე არ შესაუბრებ. კი ბატონო, ეგ შეიძლება რაღაც ფასები შეიცვალა, იმიტომ რომ ფქვილის ღირებულება და ხორბლის ღირებულება ეს მარტო საქართველოს პრობლემაა, მთელ მსოფლიოში შეცვლილია.
რადიო თავისუფლება ესაუბრა პურპროდუქტების ასოციაციის ხელმძღვანელს ლევან სილაგავას. ის ადასტურებს, რომ ასოციაციაში შემოვალმა მსხვილმა წისქვილ კომბინატებმა ფქვილის ფასის გაზრდა ჯერ კიდევ სექტემბრიდან დაიწყეს, იმ პერიოდიდან, როცა მსოფლიოში ხორბლის გაძვირება დაიწყო. სილაგავას თქმით, ზაფხულში საქართველომ ერთი ტონა ხორბალი თუ $200 იყიდა, შემდეგ მისი ფასი ნელ-ნელა იზრდებოდა და ახლა $270. ასოციაციის ხელმძღვანელის თანახმად, ფასების ცვლების დროს ახლაც და ყოველთვისაც არსებობს შეწონილი ფასი, რის გამოც ფქვილი არ ძვირდებოდა, თუმცა რადგან თავად შეწონილი ფასიც გაიზარდა, გაძვირდა ფქვილიც. მაგრამ ლევან სილაგავა ამბობს, რომ ეს არ არის ისეთი მატება, რის გამოც ქვეყანაში პური მასობრივად უნდა გაძვირდეს.
თუ სექტემბრის დასაწყისში ფასი იყო თითქოს კომბინატებში 59-50 ლარები, დღეს არის 55-57 ლარი. ანუ ბოლო დღეების განმავლობაში გაძვირება არ მომხდარა. ეს 55-57 ლარი ფაქტიურად არის კორიდორი, ასე ვთქვათ, რომლის შემდეგაც უკვე შეიძლება ვთქვათ, მეყურეები უფრო სწორედ ამბობენ, რომ ფასის გაძვირების რისკი არსებობს ფქვილზე. თუმცა ჩვენ თვეების განმავლობაში და არაერთხელ ვამბობთ, რომ ფაქტიურად ჩვენ მონაწილეობ კომუნიკაციაში მთავრობასთან, ამ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, და არის ამის სარამოდენიმე გეგმა ამის დაბალანსების.
გეგმა, რომლის შესახებაც პურპროდუქტების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა ლაპარაკობს, დარგის სუბსიდირებას გულისხმობს, რომელსაც, როგორც ირკვევა, სამთავრობო გუნდი განიხილავს. სილაგავას ინფორმაციით, სავარაუდოდ 10 დღეში მთავრობა კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებს იმის შესახებ, მოხდეს ხორბლის სუბსიდირება, წისქვილ კომბინატების თუ უშუალოდ პურის.
პურზე გაძვირება არ იგეგმება. ანუ ან ჩვენ და მეპურეები ჩვენი ძალებით შევძლებთ ამას, თუ ეს აღემატება კონიუნქტურიდან გამომდინარე ჩვენ ძალებს, ამ შემთხვევაში იქნება სუბსიდირება რომელიმე სამი ამ მიმართულებიდან, რისთვისაც თავობა მზად არის.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ფქვილის ფასი გაზრდილია საქართველოს სხვა ქალაქებშიც, კონკრეტულად კი ზუგდიდში და ქუთაისში, თუმცა პურზე ფასი მომატებული ამ ეტაპზე არ არის. რაც შეეხება კახეთს და ცალკეულ ქალაქებს, აქ პური ბოლოს 2018 წელს 40-დან 50-60 გაძვირდა.
საქართველოში ზოგიერთი სახეობის პურის გაძვირებასა და სუბსიდირების შესაძლებლობაზე გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ.
ამკვირაში ბათუმში გაიმართა საზოგადოებრივი მოუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სამეურვეო საბჭოს ხდომა. საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა ხდომაზე დააყენა მოუწყებლის დირექტორის მიერ კანონის დარღვევის საკითხი, თუმცა მეურვეთა უმრავლესობა ამ პოზიციას არ იზიარებს. რას არღვევს მოუწყებლის დირექტორი კანონს თუ პროცედურას, თემას ეკალორთკი ფაინძე გააგრძელებს.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის ერთწლიან საქმიანობას მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი აფასებს ასე. დირექტორის ქმედება ეწინააღმდეგება კანონს. გია ქარცივაძემ, რომელიც მაუწყებლის წარმომადგენლობითი ორგანოს მრჩეველთა საბჭოს წევრია, დირექტორის გოგა კოხრეიძის ერთწლიანი საქმიანობის ანგარიში Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა, სადაც წერს, რომ კოხრეიძის დირექტორად არჩევის შემდეგ აჭარის ტელევიზიაში დაიწყო დასაქმებულთა კოლექტიური და ინდივიდუალური დევნა, სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტყუილსა და ძალის დემონსტრირებაზე დაფუძნებული ურთიერთობები, პროგრამული პრიორიტეტების შეუსრულებლობა. მაუწყებელში წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს ცვლილებები, რასაც აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს თანამშრომლების ნაწილი და საქართველოში არსებული მედია ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა უწოდებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხელყოფის პროცესს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ მოსვლის დღიდან არაერთი ჟურნალისტი და რედაქტორი ჩამოაშორა სარედაქციო პოლიტიკას მაუწყებლის თანამშრომელთა ნაწილი, მათ შორის ალტერნატიული პროფკავშირიც მიიჩნევს, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო კარგავს სარედაქციო დამოუკიდებლობას. ამასთანავე ამ პროცესს მხარს უჭერს ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭო, წერს გია ქარცივაძე თავის ანგარიში. მრჩეველთა საბჭოს ხდომაზე ქარცივაძემ მის ანგარიში მითითებული კანონდარღვევა დააყენა დღის წესრიგში. იგი კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით მიიჩნევს, რომ გიორგი კოხრეიძე კანონს არღვევს და დირექტორის გადაწყვეტილებები დანაშაულის ნიშნებსაც შეიცავს.
ივნისიდან სექტემბრის ჩათვლით დირექტორმა სამი მსხვილი შესყიდვა განახორციელა სახელმწიფო ტენდერის საფუძველზე. სხვადასხვა ტექნიკა შეიძინა, რომლის ჯამური ღირებულება არის 1,300,000 ლარი. აქ არსებითია ის, რომ ამ შესყიდვას წინ მწრებად ჭირდებოდა მრჩეველთა საბჭოს ინფორმირება და შესაბამისით აღმოვა, რომ ეს თანხა ამ მიმართულებით ამ შესყიდვაზე გაიხარჯა მაუწყებლის დირექტორს. ეს არც ინფორმირება ქონია მრჩეველთა საბჭოს და არც შესაბამისად თანხმობაც არ ქონია, რაც კანონის დარღვევა. ხდომაზე დირექტორი ცდილობდა საფუძვლები წარმოედგინა, ანუ პრაქტიკულად ის თავს დამნაშავედი არ გრძნობს, რომ რაღაც შეეშალა. უბრალოდ რაღაცის იმართლებს ამ პანდემიის გამო, იმის გამო, ამის გამო რაღაცას ცდილობს.
მრჩევლის ამ ბრალდებებს არ ეთანხმება ხუთწევრიანი მრჩეველთა საბჭოს დიდი ნაწილი. ერთ-ერთმა მრჩეველმა სოსო სტურუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დირექტორის ქმედებაში
პროცედურა დარღვეული და ნებისმიერი პროცედურული დარღვევა გამოსწორებადია. შესყიდული არის ის ტექნიკური კვანძები, რომელიც ბიუჯეტში იყო გაწერილი, რომელიც ესაჭიროება ტელევიზიას, უბრალოდ შესყიდვის დროს დაერყო პროცედურა. ეს დეკემბერში უნდა განიხილოს მრჩეველთა საბჭო.
ვიდრე საკითხს მრჩეველთა საბჭო განიხილავს, სოსო სტურუას მის და კიდევ ორი მრჩევლის მიერ არჩეული დირექტორის ერთწლიანი საქმიანობის შეფასება ვთხოვეთ. სოსო სტურუა მიიჩნევს, რომ პროგრამულ პრიორიტეტებს რეგიონული მაუწყებელი ასრულებს და ბრალდებები უსაფუძვლოა. რაც შეეხება თანამშრომელთა დევნისა და შევიწროვების, აგრეთვე დირექტორის მხრიდან შრომითი უფლებების დარღვევის ბრალდებებს, სოსო სტურუა ამბობს, რომ
თანამშრომელთა დევნას ადგილი არ ქონია. ამას მე ვედავარქნები დევნას. ის, რომ რამდენიმე თანამშრომელის პოზიცია შეეცვალა ან რამდენიმე თანამშრომელი გათავისუფლდა, ფაქტობრივად წინაწლების სტატისტიკას თუ შევადარებთ, გამორჩეულად არაფერი ხდება დღეს და არც მოხდა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, რომელიც ყოველთვის ხორციელდება ცოცხალ ორგანიზაციაში. რაც შეეხება სასამართლო დავებს, ბუნებრივია სასამართლოს გადაწყვეტილება რაც ხდება და ემორჩილება ორგანიზაცია.
სასამართლოში კი ერთი წლის განმავლობაში აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტების 10-ზე მეტი სარჩელია შესული. მაუწყებლის ჟურნალისტები დირექტორს გოგა კოხრეიძეს შრომითი უფლებების დარღვევას ედავებიან. ისინი ალტერნატიული პროფკავშირების წევრები არიან და მიიჩნევენ, რომ სწორედ ამ საქმიანობისთვის იდევნებიან. მათ შორისაა აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი რედაქტორი მაია მერკვილაძე, რომლის პოზიცია დირექტორმა მიმდინარე წლის თებერვალში გააუქმა და იგი რადიოში სხვა პოზიციაზე გადაიყვანა. პერკვილაძეს ორი სარჩელი აქვს შეტანილი, სადაც იგი ითხოვს დირექტორის ამ გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას, მეორე დავა მაუწყებელთან კი იმას ეხება, რომ როგორც მომჩივანი მიიჩნევს, მისი პოზიციის გაუქმების შემდეგ იგი არათანაბარ თანამდებობაზე გადაიყვანეს. მაია მერკვილაძე მცირე გამარჯვებად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ გასულ კვირას დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა და აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელს შრომითი თავის დასრულებამდე აუკრძალა ახალი ამბების სამსახურის რედაქტორის სადავო პოზიციაზე ახალი თანამშრომლის განუსაზღვრელი ან 6 თვეზე მეტი ვადით დანიშნა.
ძალიან მნიშვნელოვანი მქონია, იმიტომ რომ მაუწყებლის მენეჯმენტმა იგრძნო პასუხისმგებლობა და იგრძნო, რომ ასე მარტივად არ შეიძლება ადამიანებისთვის თანამდებობების სამუშაო ადგილების წართმევა და ეს უპასუხოთ და დაუჯერებელი არ ჩება ხოლმე. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ დიდი უხერხულობა შექმნა სწორედ იმ მენეჯმენტში, რომელიც ასეთი ამბები დაატრიალა მაუწყებელში.
ჟურნალისტების ნაწილის უკმაყოფილება ახალი დირექტორის არჩევის შემდეგ დაიწყო. გოგა კოხრეიძე 40-ზე მეტმა ჟურნალისტმა საქმიანობაში ჩარევაში დაადანაშაულა. ამას მოჰყვა საპროტესტო აქციები. მიმდინარე წლის დასაწყისში ჟურნალისტებმა ალტერნატიული პროფკავშირებით შექმნეს და გაფიცვის უფლება მარტში მიიღეს, თუმცა ეს განზრახვა პანდემიის გამო გადაიფიქრეს. დირექტორმა კი სამი ჟურნალისტი სამსახურიდან გაათავისუფლა. ნაწილს თანამდებობა შეუცვალა, ნაწილი კი საქმიანობას ჩამოაშორა.
ეკალორთ ქიფანიძემ გიამბოთ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებზე, რომლებსაც სამეურვეო საბჭოს უმრავლესობა არ იზიარებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ფეხბურთი დაიწყოთ გარანტიული შეხვედრა ევროპულ ასპარეზზე ჩვენი გუნდების სრული ფიასკოს შემდეგ. ქალთა ფეხბურთი აღმოჩნდა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში და გასაგებია, რომ ლანჩხუთის წარმატებებს პასი აფასებს ნინო სორდია, რომელიც 8 წელია ქალთა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტია.
ფეხბურთის გულშემატკივარს არასოდეს ავიწყდება ეს 19 ნოემბერი და ის უდიდესი გამარჯვება, რაც ლანჩხუთელმა მომურთავე გოგონებმა მოგვიტანეს. იმ ორი უდიდესი გამარჯვებით ყაზახეთის ოგჟედბესთან 2-1 მოიგეს გოგონებმა და რუმინეთის კლუშთან 1-0 მოიგეს. ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო გუნდმა ყველა საქმელის თქვა და ახალი ისტორია სწორედ მათ დაწერეს. ფაქტია, რომ ერთ მუშტად შეკრული ლანჩხუთის გუნდი ევროპის 32 საუკეთესო გუნდ შორის მოხვდა. ლანჩხუთი სწორედ ის პირველი კლუბია, პირველი მერცხალია, რომელიც ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფში იასპარეზებს. 2020 წლის 19 ნოემბერი კი ნამდვილად ისტორიული მატჩის ფინალი და აცრემლებული გოგონების ეს საახები, ანუ ჩვენთვის ყველასთვის ალბათ დაუჯერებელი ამბავი იყო, თუმცა მეტად სასიხარულო და მისასალმებელი. ამ გამარჯვების მნიშვნელობაზე ზოგადად ძალიან ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ. გუნდმა კი გამარჯვებამდე ყველაფერი გააკეთა წინსვლისთვის. 2019 წელს ის გახდა საქართველოს ჩემპიონი, საქართველოს თასის მფლობელი. ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ დიდი შრომის ფასად გოგონებმა ეს შესძლეს და სწორედ მათ ეს გამარჯვება ნამდვილად დაიმსახურეს. ეს გამარჯვება, ეს ტრიუმფი ეკუთვნით მათ და ეკუთვნის სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ლანჩხუთის გუნდის გამარჯვება, ეს არის რეგიონის გამარჯვება, ეს არის ფეხბურთის ფედერაციის გამარჯვება და ეს არის სრულიად საქართველოს გამარჯვება. გურულმა გოგონებმა გადარიეს დუნია და ევროპასაც გადასწრნენ სათქმელიც ქვეშ და რა ვიცი, საქმეც გააკეთეს. ვულოცავ ამ თავდადებულ ერთიან კოლექტივს, მთელ გუნდს, რეგიონს, ფედერაციას, გუმხურვალე ქალთა ფეხბურთის ყველა კომაქს. მოგახსენებათ, რომ სერიოზული მატჩი ელოდება შვედეთის როზენგორთან. მოკლე ინფორმაციას მოგაწვდით იმის შესახებ, რომ შვედეთის ეს გუნდი ქალაქ მალმიოში ბაზირებული გუნდია. მას თითქმის 50-წლიანი ისტორია აქვს და როზენგორის ქალთა საფეხბურთო კლუბს 11-ჯერ აქვს მოგებული თვითონ შვედეთის ეროვნული ჩემპიონატი. ქალთა ფეხბურთში 5-ჯერ თავად შვედეთის თასის მფლობელია და 4-ჯერ სუპერთასის მფლობელიცა. ჩემპიონთა ლიგაზე გუნდი პირველად 2003-4 წლებში მიიღო მონაწილეობა, ხოლო 2011 წლიდან კი სისტემატიურად ღებულობს მონაწილეობას. ასე რომ გუნდი ძალიან სერიოზულია. მე მინდა გოგონებს გამარჯვება უსურვო. ვიცი, 10 დეკემბერს ისინი ყოველნაირად ისეთივე შემართებით მოგების ჟინითა და თავდადებით გავლენ მოედანზე, როგორც იქ რუმინეთში. მიმართა უშუალოდ ეხლა იმ გოგონებს, რომლებიც ფურთაობენ, რომლებიც ფეხბურთს თამაშობენ და ამ შემთხვევაში ლანჩხუთს მიმართავ კიდევ და კიდევ, თქვენ ახალი ფურთელი უკვე დაწერეთ გოგონებო, თქვენ თქვენი სათქმელი უკვე თქვით წინ. დიდი გამარჯვებებისაკენ ნამდვილად ყველა სასიხარულო იქნება და ყველასთვის დიდი მიღწევა იქნება, თუ კი კიდევ ერთხელ დავამტკიცებთ, რომ გოგონებსაც შეგვიძლია თამაში და არ ჩამოუვარდებით ბიჭებს.
იმოსორდია საქართველოსა და მალტის ნაკრები გუნდების მარჩის წინა დღეს ვესაუბრე. შეგახსენებთ, რომ ხუთშაბათს ეს შეხვედრა სტუმრების გამარჯვებით ანგარიში 4-0 დამთავრდა. ჩვენ კი საქართველოში ქალთა ფეხბურთის ახლანდელ და სამომავლო პერსპექტივებზე ერთი კვირის შემდეგ გავრცელებთ საუბარი. რა შეიძლება კონტინენტის ჩემპიონთა ლიგას? არ ვიცი, დამეთანხმები თუ არა, მაგრამ გონია, რომ ჯგუფური ეტაპის მატჩებისადმი ინტერესი თითქოს განელდა, რაც ალბათ იმ გარემოებამაც განაპირობა, რომ ევროპელი გრანდების მატჩები ერთმანეთს ააგავს, ერთპიროვანია. სამაგალითოდ გეტყვით, რომ მადრიდის რეალმა ინტერთან შეხვედრისას ეპიზოდებში ის ალბათ ახსენებელი ტიკი-ტაკა მომაგონა, როცა მხოლოდ და მხოლოდ მესის წყალობით ინწლების წარმატებებს მიაღწია ბარსელონამ. რასაკვირველია, გახსოვთ, რომ მანამდე, კარგახით ადრე, გასული საუკუნის 80-იან წლებში ევროპული კარიერა სწორედ ბარსელონაში დაიწყო დიეგო მარადონამ. შემდეგ კი შტამბეშტავად გააგრძელა იტალიაში და საერთაშორისო ასპარესზე. დიდი ფეხბურთელის ტიტულების შეხსენება თქვენ რასაკვირველია არ გჭირდებათ. ოდ გეტყვით, რომ 1982 წლიდან მოყოლებული დიეგო მარადონამ მსოფლიოს 4 ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირებზე არგენტინის ნაკრების შემადგენლობაში 21-ჯერ ითამაშა. ხოლო მე ესპანეთში, მექსიკაში, იტალიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში აკრედიტებული ჟურნალისტის რანგში მარადონას 13 მატჩს დავესწარი. კიდევ უფრო ადრე, 1979 წლის იანვარში, ტელემაყურებლებმა ჩემ საავტორო გადაცემაში პირველად გაიგონეს მარადონას სახელი და გვარი და პირველადვე ნახეს დიეგო მარადონას ფოტო ფრანც ბეკენბაუერთან ერთად ჟურნალმა გოლესმა არგენტინოს ხუნიორსისა და ნიუ-იორკის კოსმოსის ამხანაგური მატჩის შემდეგ რომ გადაიღო. სწორედ ამ დღიდან მოყოლებული დიეგო მარადონასადმი მიძღვნილი არაერთი გადაცემა მოამზადეთ ახლა მაშინდელი და სხვა ზოგჯერ უჩვეულო ისტორიების გახსენება უფრო შვიდი და დაწყნარებული მომავლისათვის გადავდო. დღეს კი ყველამ პატივით მოიხსენიოთ დიეგო არმანდო მარადონა, რომელიც სამუდამოდ დარჩება მსოფლიოს ფეხბურთის ისტორიაში. ჩვენი შეხვედრა გავაგრძელოთ ჭადრაკით, რომელიც არ ეგუება კორონავირუსის შემოტევას. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი, საერთაშორისო დიდოსტატი გია გიორგაძე.
მოგესალმებით, მოგესალმები ჩვენელებს და მინდა უშუალო პირველებში გამხელობა, რაც დღევანდელ პირობებში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, სული ხნეობა და მომავლის იმედით როგორც ყველანი გამშვალულები. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია უკვე დიდი ხანი აგრძელებს ონლაინ აქტივობებს, რადგანაც ჩვენ მოვასწარით ჩაგვეტარებია ჭადრაკის სახლში შესვენების დროს მნიშვნელოვანი გონიზერები. ეს იყო თალთა ჩემპიონატი და ეს იყო ჩვენი ასაკობრივი ჩემპიონატები 8 წლიდან დაწყებული 20 წლის ჩათვლით ყველა ბიჭი და გოგო ვათამაშეთ თავთავიან დასაკებში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ მოვასწარით უკვე ჭადრაკის სახლში ამ გონიზერების გამართვა. მას შემდეგ რაც დამძიმდა სიტუაცია COVID პანდემიასთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე გადავედით ისე ონლაინ სისტემაზე, ონლაინ ჭადრაკის თამაშზე და გავმართეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გონიზერება, ეს იყო ნონა გაგუსტაშვილის თასი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ყველა წამყვანო მოჭადრაკემ. ახალი სისტემა მოიფიქრეთ, სამ ეტაპად იყო ტურნირი გამართული. პირველ ეტაპზე თითქმის ყველა შეეძლო მონაწილეობის მიღება, რომელსაგან შემდეგ გადიოდნენ შემდეგ ეტაპზე და ბოლოს უკვე ფინალი იყო, სადაც უკვე ყველა უძლიერესი თამაშობდა. ჩვენ ამ ახალი სისტემით შევძლეთ ის, რომ ფაქტურად ყველა დაინტერესებული მოჭადრაკე მოხვდა ამ ტურნირში და ბევრს მიეცა საშუალება, რომ თქვა დიდოსტატებთანაც კი გაჯიბრებოდა. იყო საკმაოდ სოლიდური საბრძო ფონდი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტურნირი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ კალენდარში, რომლის ორგანიზებას მოახერხეთ ამ პირობებში. თუმცა ონლაინ ცხოვრება ახლა ისაც გაკეთებს წალებში გრძელდება. ჩვენ მივიღეთ მოწვევა პოლონეთიდან, პოლონეთის ქალთა ნაკრებმა გამოიჭირა ჩვენი ქალთა ნაკრები მატჩში, თუ მატჩი გაიმართა როგორც სწრაფ ჭადრაკში, ასევე გლისში. და მინდა მიულოცო ჩვენ გოგონებს, რომ მათ ძალიან დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვეს, როგორც სწრაფ ჭადრაკში დაამარცხეს მეტოქეები, ისე გლისში დაამარცხეს და საკმაოდ სოლიდური სხვაობითაც. მე მინდა ვთქვა, რომ პოლონეთი არის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ევროპის მასშტაბით, ის ძალიან ბევრ ტურნირებზე, როგორც მსოფლიოს ჩემპიონატებზე, ისე ევროპის ჩემპიონატებზე საბრძო ადგილებს ხშირად იტავებს და ძალიან ნებრძოლი კონკურენტუნარიანი გუნდია და ამათი დამარცხება ნებისმიერ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მნიშვნელოვანი იყო ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც, რადგანაც ჩვენი მოჭადრაკეებისათვის ეს ედვარის გემული იქნება, რომ მათ გააგრძელონ მუშაობა და მომავლისათვის ზადება, რომ იმედია მომავალწელს ყველაფერი კარგად იქნება და უკვე დაიწყება ჩვეულებრივი რიტმი. დეკემბრის პირველი წვეთიდან იწყებს უკვე ასაკობრივ ჩემპიონატების ჩატარებას რაფ ჭადრაკსა და ბლიცში ჩვენი ყატარებისათვის, რადგანაც გვინდა, რომ ისინიც იყვნენ ამ რიცხვში ჩაბმული. კიდევ ერთი თქვი, რომ ნანა ძაგნიძე ჩვენი პირველი ნომერი მოჭადრაკე ქალთა შორის ემზადება ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიო გრან-პრის ეტაპისათვის, რომელიც პანდემიის გამო წელს არ გამოიმასა და გადაიდო მომავალ წლისთვის. გიბრალტარში იგეგმება წლის დასაწყისში შესთავაზება და ნანა ძაგნიძე ჩართულია ემზადების პროცესში და იმედია, რომ არ შეიკეთება ისეთ თაღადა, რომ მისი გამგზავრება არ მოხერხდეს. ყოველთვის ჩვენ დაიყოთ ზად იმისათვის, რომ ეს მომენტი ჩატარდება. აი, ძირითადად რიცხვი თქვაც მინდოდა, მე იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელი უკეთესი იქნება ყველასათვის და მათ შორის ჩვენი მოჭადრაკეებისათვის და ტურნირების გამართვა შეგვიძლია უკვე ლაივში და არ ონლაინში.
ბოლოს კი კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ჩვენი დიდი სპორტსმენის რომან როროას მოგონებების 5 წლის წინანდელი ჩანაწერის ფრაგმენტი.
ქართული ჩიდაობა რა თქმა უნდა ყოველთვის იყო და დღესაც არის და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო და ყველა ქვეყანა, კიდე იაპონია, ამერიკა, ვინც გავიდა, ეს იყო კლასიკური ჭიდაობა და მე ახლა დღეს რა ჭიდაობებია? ცოტა იქით შევალსებულში, რომ თავისუფალი ჯუდო, სამბო, თავისუფალი ჭიდაობა და სხვა ჭიდაობები, ეს მე შემოიღეს. იაპონია მაგალითად როგორ შემოიღო 64 წელს მე მოწმე ვარ ამის. თავისუფალი ჭიდაობა 52 წელს შემოვიდა. ამერიკული ჭიდაობით არის ცნობილი ესა, 52 წელს შემოვიდა და კლასიკური ჭიდაობა რატომ და რატომ ავირჩიე და რისთვის? ჯერ კიდევ პირველი ოლიმპიური თამაშები რო ჩატარდა 9 სახეობაში, ერთ-ერთი იყო აი ეს ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა და ეს კლასიკური სახეა ჭიდაობის და აქედან მოდის და ამას უდიდეს პატივს ამ თავის კლასიკურ ჭიდაობას. მე უკვე ვთქვი, რომ ერთმა მოჭიდავემ იყო ასეთი ბათუმელი მოჭიდავე ილია ტოღოში და მან წაგვიყვანა მე და ჩემი მეგობარი საყურებლად ჭიდაობის და ვარჯიშის შემდეგ ერთად უნდა დაბრუნებულიყავით და იქ მოაჯირია დარბაზს მაღლა და იქ ვიდექით. ამათ ვარჯიში რო დაამთავრეს, კაცმა მოიხედა ზევი ჭაღარა კაცმა, ჩაფსქნელი კაცი ისეთი და გვიყურებს ჩვენს უყურებდა. გინდა ჭიდაობაოდა? ჩვენ უთხარით კი გვინდა, აბა ჩამოდი დავლავ და ჩავედი დავლავ. მე გავშინჯეს ეს ორი კაცი, უნდა შემთხვევით და სპეციალურად კი არ მიცურავთ. ხო, და გავშინჯეს და ვითხრეს, რომ აი ბიჭები არიან ამბავი და მეორე დღეს 2 საათზე სკოლის შემდეგ მოდით, აბა ნასკები, მაშინ ბარსოკებიც სად იყო კაცი და რეზინიანი ნასკიც არისო. ჩანჩური სულ გივარდებოდა ფეხიდან ეს და ხანა იწევ, ხანა მოიწევ, ხან დაგეკარგებოდა საცხობა. Ну, ერთ სიტყვით, დაიწყეთ ვარჯიში და მან პირველი ნაბიჯის გადადგმა არის ფიზიკურად როგორ ხარ მომზადებული. მე რაც მითხრეს, რაც არის საწი, ის საწი, თოგზეადი, რგულებზეადი, სხვა პასუხობეთ ყველაფერი და მალადეც, აბა, აბა შენიც ამბე. აი ზუსტად ესე იგი ანბანი მასწავლეს რაღაცები და ერთ კვირაში გამომიყვანეს და შევხვდი რაღაც მეორე თანიბოცანს, მოუგე და ყველას მოუგე ამბავი. ეს იყო რაღაცა, აი ესეთი სულა, მაგრამ სულა და ეს წარმატებული პირველი დღიდან ნაბიჯი მომცა ფიზიკურმა განვითარებამ და ის რაც თქვით, რომ სოფელში შტანგა რო გავაკეთე და ამ შტანგამ მე სიმაღლეზე საფტომი მქონდა, სხვენზე ვჯდებოდი დოღი და ისინი გამოსვლა და ნე კოორდინაცია მქონდა ძალიან კარგი და ამან პირველი დღიდან რო ჭიდაობას მოკიდე ხელი, წარმატება და სამ თვეში უკვე საქართველოს ჩემპიონი გავხდი.
ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი რომა რურლა არაერთხელ იყო ჩვენი გადაცემების სტუმარი. ორი დღის წინ ტელეფონით მიულოცე დაბადების დღე და მერე მისი მოგონებების ის ფრაგმენტი შევარჩიე. დიდ სპორტში საასპარეზოდ ახლად გამოსულებს კიდევ უფრო რომ დაინტერესებს. ჯანმრთელობას, მოთმინებას, ხლეობას, წარმატებებს გისურვებთ და ერთი გვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.